shqiptarësit kryesor nga Euronews Albania.
Instituti i Shëndetit Publik kurba infektimeve do të ulet më tej. Ministria e Bujqësisë nuk ka raste të gripit të shpendëve në vend. Presidenti Osmani letër Biden, Kosova të antarsohet në NATO. Mali i Zi dështon përpjekja e qeverisë për të miratuar sanksionet kundër Rusisë. I hiqet licenca rrjetit televiziv rus për të transmetuar në Mbretërinë e Bashkuar. 2 milion refugjat kanë hyrë në Poloni nga Ukraina.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.